ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวโรฮิงจาคือชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่ของเมียนมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลเมียนมากล่าวว่าชาวโรฮิงจาคือคนต่างด้าวผิดกฎหมายที่มาจากบังกลาเทศทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงจานั้นกลายเป็นกลุ่มประชากรไร้ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วที่ชาวมุสลิมโรฮิงจาต้องเจ็บปวดจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเสรีภาพทางศาสนาสิทธิในการมีบุตรและการแต่งงานรวมทั้งถูกควบคุมโดยกองทัพทหารเมียนมาตามหมู่บ้านของพวกเขาทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้อย่างอิสระเสรีตลอดจนถูกจำกัดสิทธิในการศึกษาและทางด้านสาธารณสุขด้วยในวันที่25สิงหาคมกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมโรฮิงจาได้บุกโจมตีสถานีตำรวจและฐานทัพทหารหลายสิบแห่งโดยระบุว่าเป็นการปกป้องประชาชนชาวโรฮิงจาจากการถูกทำร้ายซึ่งทำให้มีชาวเมียนมาเสียชีวิต12คนแต่การตอบโต้ของกองกำลังทหารเมียนมานั้นเป็นไปอย่างรุนแรงซึ่งรวมถึงการยิงปืนใหญ่โจมตีหมู่บ้านของชาวโรฮิงจาการเผาบ้านและการสังหารโดยไม่มีความผิดทำให้มีชาวโรฮิงจากว่า 500,000 คนที่ต้องอพยพลี้ภัยไปยังบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาประชากรล้นประเทศอยู่แล้วส่งผลให้ความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในบังกลาเทศนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากแร้นแค้นการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้าไปในบังกลาเทศในช่วงเวลาสั้นๆก่อให้เกิดวิกฤตด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้สหรัฐได้จัดหาเงินช่วยเหลือราว40ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในบังกลาเทศที่มาจากรัฐยะไข่ความช่วยเหลือครั้งล่าสุดนี้ทำให้สหรัฐเพิ่มมูลค่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ผู้ลี้ภัยในเมียนมาไปแล้วเป็นเกือบ104ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2017โดยเงินส่วนนี้ถูกนำไปใช้ในการจัดหาที่พักอาศัยฉุกเฉินอาหารยารักษาโรคการสนับสนุนด้านร่างกายและจิตใจน้ำสะอาดและสุขอนามัยต่างตลอดจนนำไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบวิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยกันอีกครั้งและการปกป้องให้แก่ผู้ลี้ภัยทั้งในบังกลาเทศเมียนมาและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้สหรัฐขอให้ผู้มีอำนาจของเมียนมายุติความรุนแรงในรัฐยะไข่และอนุญาตให้ความช่วยเหลือต่างๆเข้าถึงประชาชนชาวโรฮิงจาได้สหรัฐยังขอให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพื่อติดตามรายงานสถานการณ์และนำผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมาลงโทษรวมทั้งจัดทำนโยบายที่จะทำให้สันติภาพกลับคืนมาสู่รัฐยะไข่อีกครั้ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
และคุณนิตยามาพึ่งพงอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณนิตยา
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์และคุณนิติการ
ครับผมคุณนิตยาจะร่วมทำรายงานกับเราในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับสรุปข่าววันนี้ครับชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันร่วมถวายอาลัยในโอกาสครบรอบ1ปีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับการประกาศแยกตัวของแคว้นคาตาลุญญาออกมาจากสเปนมีนัยสำคัญอย่างไรและเหตุการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวายของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับช่วงคุยภาพยนตร์วันนี้ Blade Runner 2049ภาพยนตร์นำมารีเมคใหม่ซึ่งได้ดาราชายในตาโศกนะครับ Ryan Gosling มารับบทนำส่งท้ายกันด้วยเพลงของ Bruno Mars นะครับซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล American Awards ถึง8รางวัลด้วยกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้นะฮะชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่กรุงวอชิงตันก็ได้รวมพลังและก็ได้ร่วมกันถวายอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความจงรักภักดีนะฮะในโอกาสที่ครบรอบ1ปีการสวรรคต
ค่ะ
คุณนิธิการได้ไปที่วัดยานรังสีในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งได้มีการสวดมนต์ข้ามคืนใช่ไหมฮะเมื่อคืน
ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนก็คือของก็ซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมตามเวลาบ้านเรานะคะ
ครับ
ชาวไทยที่อยู่ใกล้เคียงในรัฐเวอร์จิเนียในกรุงวอชิงตันแล้วก็มณฑลใกล้เคียงก็ไปร่วมกันสวดมนต์กันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่รัฐเวอร์จิเนียด้วยนะคะ
ครับ
แล้วก็ในช่วงเช้าก็มีกิจกรรมซึ่งคุณทรงพจน์ก็ไปด้วย
ครับที่วัดไทยกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นวัดใหญ่ของคนไทยในแถบนี้นะฮะก็มีท่านทูตพิสารมานวพัฒน์กับภริยาไปเป็นประธานในการทำพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ1ปีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยก็มีคนไทยเข้าไปร่วมจำนวนมากนะฮะในเมื่อเช้านี้นอกจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆด้วย
ก็จะมีกิจกรรมในต่อเนื่องนะคะในคืนวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมนี้ช่วงเวลา 23:30 นตามเวลาสหรัฐชุมชนชาวไทยจะไปร่วมจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันด้วยนะคะแต่ว่ากิจกรรมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือในวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมจะมีทางสถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยสถานกงสุลใหญ่และหน่วยงานราชการรวมถึงชุมชนไทยและวัดไทยในหลายพื้นที่จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกันทั่วสหรัฐอเมริกาแต่ประชาชนรวมถึงชาวต่างชาตินะคะที่มีความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและอาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถไปร่วมกิจกรรมสำคัญนี้ได้ที่วัดไทยในกรุงวอชิงตันดีซีนะคะ
ครับนอกจากนั้นนะฮะในวันอาทิตย์นี้นะฮะ15ตุลาคมก็จะมีการร่วมปลูกดอกดารารัตน์นะครับที่วัดไทยกรุงวอชิงตันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ตามเวลาที่นี่ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงที่คนไทยในกรุงวอชิงตันได้ร่วมพลังกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาฟังข่าวด้านอื่นๆบ้างนะครับข่าวใหญ่นะฮะในที่เป็นข่าวโลกในตอนนี้ก็คือการที่สเปนนะฮะกำลังมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าประชาชนในแคว้นคาตาลุญญาซึ่งเป็นแคว้นใหญ่เรียกว่ามีวัฒนธรรมมีอะไรที่โดดเด่นของสเปนเนี่ยเขาได้ลงประชามติเพื่อจะแยกตัวออกจากสเปนโดยผลการลงประชามติก็ปรากฏว่าชาวคาตาลุญญาหรือชาวคาตาลันส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นว่าแคว้นคาตาลุญญาเนี่ยควรจะแยกตัวออกจากสเปนนะฮะเหตุการณ์นี้ก็ต้องย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่เกิดวิกฤตหนี้ของสเปนมาตั้งแต่ปี2008ซึ่งก็ตอนนั้นนี่เศรษฐกิจสเปนก็ถือว่าแย่มาก
จริงๆสเปนนี่อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มพิกซ์ที่มีโปรตุเกสมีอิตาลีมีกรีซที่มีปัญหาเรื่องระดับเพดานหนี
้
สาธารณะที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นสเปนที่ติ่งท้ายแล้วก็อยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
ครับ ชาวคาตาลุญญาก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลกลางสเปน
ค่ะ
นะฮะแล้วแคว้นคาตาลุญญาเองเนี่ยไม่ควรจะต้องมารับภาระที่จะแบกสเปนทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยก็เลยมีกระแสที่พยายามจะแยกประเทศออกมา
แต่ทีนี้ปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นก็คือมีการผลักดันในเรื่องอื่นว่าทางรัฐบาลสเปนเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการแยกตัว
ใช่ครับคือล่าสุดนี่นะฮะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาคือคาเลสปุกเดมองได้ประกาศว่าจะมีการแยกตัวนะฮะแต่ว่าทางรัฐบาลกลางของสเปนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีมาริอาโนลาฮอยก็บอกว่าถ้าแยกตัวเนี่ยถือว่าสเปนจะมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลกลางสเปนเนี่ยที่จะเข้าไปควบคุมปกครองแคว้นคาตาลุญญาได้โดยตรงเพราะตอนนี้เนี่ยแคว้นคาตาลุญญาเนี่ยได้สิทธิ์ในการปกครองตนเองดังนั้นถ้าหากว่ามีการประกาศแยกตัวออกมาเนี่ยรัฐบาลกลางของสเปนจะเข้าไปควบคุมได้โดยตรงเลยดังนั้นเนี่ยก็เขาก็พยายามที่จะให้ทางแคว้นคาตาลุญญาเนี่ยแสดงท่าทีออกมาอย่างชัดเจนว่าจะแยกตัวหรือเปล่านะครับก็ทางผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาตอนนี้ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้บอกว่าจะต้องมีการเจรจาต่อรองกับทางรัฐบาลกลางของสเปนว่าจะมีการแยกตัวออกมาหรือไม่คราวนี้พูดถึงเรื่องของผลกระทบคุณนิตยามองผลกระทบจากการแยกตัวของแคว้นคาตาลุญญาออกจากสเปนเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนต่อสเปนครับ
คาตาลุญญาเนี่ยนะคะ
ค
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอันหนึ่งของสเปน
ครับ
นะคะนครบาร์เซโลนาเป็นที่ขึ้นชื่ออันนี้ไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องการหารายได้ทางทัวริซึมเท่านั้นนะคะ
ค
แต่มองในแง่ของการปกครองเนี่ยมันจะมีความกระทบเคลื่อนเป็นอย่างมาก
ค
ิดว่าเท่าที่สเปนอยากจะเห็นก็คือคาตาลุญญามีสิทธิ์ในการปกครองตนเองนะคะหรือที่ก็ว่าออโตโนมีมากกว่าที่จะแยกตัวเป็นอิสระประกาศตัวเป็นประเทศเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเราจะเปรียบเทียบได้ไหมกับ UK กับสกอตแลนด์นะคะแล้วถ้า UK กับสกอตแลนด์แตกออกไปเนี่ยจะกระทบกระเทือนส่วนอื่นของอังกฤษเช่นเวลส์หรือไม
่
นะคะแคว้นเวลส์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ใครๆก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดทีเดียวว่าถ้าคาตาลุญญาแยกตัวออกไปส่วนอื่นๆของยุโรปเนี่ยจะพลอยแตกแยกตามไปด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีกลุ่มที่เราเรียกกลุ่มชาตินิยมเนี่ยหลายกลุ่มแม้ในสเปนเองก็มีพวกบาสก์ที่ต่อสู้กันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วเหมือนกัน
อ๋อใช่ครับ
นะคะค่ะ
ก็อีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นผลกระทบที่คนไทยจำนวนมากน่าจะสนใจก็คือทีมบาร์เซโลนาซึ่งเป็นทีมประจำแคว้นคาตาลุญญามีฐานแฟนบอลในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากเลยคราวนี้ ถ้าเกิดว่าแยกตัวคาตาลุญญาแยกตัวจากสเปนเนี่ยบาร์เซโลนาจะไม่ได้อยู่ในลีกของสเปนคราวนี้บาร์เซโลนาเนี่ยจะไปตั้งลีกใหม่หรือว่าจะเข้าไปอยู่ในลีกไหนของยุโรปหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีการพูดถึงว่าบาร์เซโลนาอาจจะไปอยู่กับลีกของฝรั่งเศสหรือว่าลีกของอังกฤษก็เป็นไปได้ครับอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็เกิดบ่อยจนบ่อยเกินไปก็ว่าได้นะฮะคือเหตุการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย27รายนะครับแล้วก็กินพื้นที่ไปถึง 300,000 ไร
่
ทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียในพื้นที่ที่เรียกกันว่าเป็นพื้นที่ปลูกไวน์สำคัญคือนาป้าเคาตี้กับซานโนมาเคาตี
้ค่ะ
แน่นอนผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากที่จะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ความสูญเสียบ้านเรือนที่ถูกเผาไปมากกว่า 3,500 หลังแล้วนะฮะก็ยังผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมไวน์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญสร้างรายได้ปีละ 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐแคลิฟอร์เนีย
ใช่
นะครับแล้วก็
ตอนนี้มีรายงานความเสียหายพื้นที่ที่เป็นไร่วาเนี่ยอย่างน้อย13แห่งนี่คือถูกเผาเสียหายเลยนะคะ
ครับผม
จากพื้นที่ที่มีการแจ้งว่าเป็นจุดที่มีไฟไหม้มีเพลิงไฟป่าเนี่ยเผาผลาญไป22จุดด้วยกันซึ่งก็กินพื้นที่ประมาณ 190,000 เอเคอร
์
ตอนนี้มันขยายวงจาก 300,000 ไปเป็น 400,000 ไร่แล้วนะคะ
ครับผม
แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นแต่ที่แจ้งไปก็เ ตอนนี้แตะ31รายแล้ว
ก็มีการพบผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อย
ๆแล้วก็แจ้งผู้สูญหายเพิ่มขึ้นด้วย
ตอนนี้ก็มีการนำสุนัขดมกลิ่นเข้ามาเพื่อจะติดตามหาศพผู้เสียชีวิตแล้วเพราะว่าคาดว่ายังมีอีกจำนวนมากเพราะว่าตามรายงานเนี่ยบอกยังสูญหายอยู่อีกหลายร้อยคน
ค่ะ
ใช่ค่ะ400 500คนได้นะคะสูญหายมากเลย
อันนี้
เรียกว่าอาจจะต้องมีการกลับไปก่อสร้างตัวกันโอ้โหมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมวายในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยสำคัญมาก
ครับ
แต่ดิฉันไม่มีตังค์ซื้อนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่วายแคลิฟอร์เนียราคาแพงมาก
ใช่ไหม
ครับใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมฮะสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียเลย
ค่ะใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อนอย่างแน่นอน
ครับผม
แคลิฟอร์เนียร้อนขึ้นนะคะแล้วเรื่องไฟป่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่คราวนี้ไปกระทบอุตสาหกรรมสำคัญอันหนึ่งของแคลิฟอร์เนีย
คร
ับ ใช่เฉพาะที่เมืองนาปานี่เขามีข้อมูลที่ระบุว่าในพื้นที่นี้เนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ3ล้าน5แสนคนต่อปีแล้วก็แต่ละคนมียอดใช้จ่ายโอเวอร์ไนท์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400เหรียญต่อวันด้วย
โอ้โหถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่ครับผม
ค่ะใช่ค่ะ
ยังอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกันนะครับคราวนี้ลงมาแถวๆฮอลลีวูดเรียกว่าเป็นข่าวที่สร้างความร้อนลุกลามไปทั่ววงการบันเทิงของอเมริกาเลยทีเดียวนะฮะเริ่มตั้งแต่มีข่าวอื้อฉาวนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าโปรดิวเซอร์ชื่อดังฮาร์วีย์ไวน์สตีนนะครับซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Shakespeare in Love
Pulp Fiction
The English Patient คือสร้างหนังดังๆหนังระดับรางวัลออสการ์มามากมายเสร็จแล้วนิวยอร์กไทม์ก็มีข่าวว่าเขาถูกฟ้องในข้อหาว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีหลายคนในช่วง30ปีที่ผ่านมา
ค่ะ
นะครับสตรีที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะก
็มีชื่อเสียง
ใช
่ในวงการฮอลลีวูดมากมายด้วยไม่ว่าจะเป็นแองเจลิน่าโจลี
่ครับ
นะคะกวินเดทเพโทร
ครับ
แล้วก็ที่หน้าใหม่ๆเนี่ยก็จะมีคาร่าเดลวีนคือแต่ละคนมีชื่อเค
ทวิน
สเลตเนี่ยก็เกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องนี
้เท่าที่ปรากฏเนี่ยมีดาราที่เป็นที่รู้จักนะคะแต่ยังไม่ได้มีความดังระหว่างประเทศคือโรสแมกกาวันที่พูดเลยว่าฮาร์วีย์ไวน์สตีนเนี่ยข่มขืนเขานะคะในกรณีของกวินเนธ เพลโทรกับแองเจลิน่าโจลีเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกลวนลามนะคะแล้วที่สำคัญคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยน้องชายหรือพี่ชายของเขาเองบ๊อบไวน์สตีนเนี่ยออกมาพูดเลยว่าฮาร์วีย์เป็นคนป่วยเป
็
นคนที่ใช้ไม่ได้นะคะนี
่
เรียกว่าในครอบครัวกันเองนะคะ
ยังมาเปิดเผย
ขนาดนี
้
ภรรยาก็ประกาศทิ้งแล้วด้วยภรรยาของฮาร์วีย์
ค
่
ะ
เรื่องราวของเขานี่ถือว่าเป็นการตีแผ่วงการฮอลลีวูดได้ไหมครับคุณนิตยา
โอ้แน่นอนนะคะเพราะว่าที่เขาใช้คำพูดว่า open secret
ค
ือเป็นความลับที่ใครๆก็รู้กันหมดนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาส่วนหนึ่งก็ดาราหญิงเนี่ยเป็นพวกดาราใหม่อยากจะทำงานใช่ไหมคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นผู้อำนวยการใหญ่สร้างหนังเรียกว่าเป็นโมกูนะคะแล้วจริงๆแล้วในหนังที่เขาสร้างมาที่คุณสงพจน์พูดถึงเมื่อครู่เนี่ยรวมทั้งดาราใหญ่อย่างเมริลสตรีทเนี่ยกล่าวยกย่องเขามากนะว่าโอ้ยเขาเลือกบทหนังยกย่องผู้หญิงเชิดชูผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะตัวเมริลสตรีทเองเนี่ยต้องมีแถลงการออกมาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยในเรื่องเหล่านี้นะคะเพราะว่าตามที่ติดต่อได้ทำงานกับฮาวีนี่เป็นเรื่องทางสายอาชีพหมดไม่มีเรื่องส่วนตัวนะคะก็นั่นก็เป็นเรื่องอื้อเฉามหาศาลเลยลุกลามใช่ไหมคุณทรงพจน
์
ผู้อำนวยการโรงถ่ายหนังของ Amazon Studio นะคะถูกปลดเพราะว่ามีอื้อเฉาเหมือนกันนะคะว่าไปก่อกวน ลวนลามทางเพศแก่ผู้หญิง
ใช่ครับก็คงจะมีคนที่ถูกเปิดโปงหรือว่าเปิดเผยขึ้นมาอีกหลายคนรวมทั้งเบนอัฟเฟต
ตอนนั้นเป็นอัฟเฟกออกมาโจมตีไวน์สตีนอย่างหนักเลยว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่ปรากฏว่าก็ไปถูกขุดคุยมาว่าตัวเขาเนี่ยก็ทำเหมือนกันในช่วงสมัยก่อน
น้องชายเบนอัฟเฟกที่เพิ่งได้ตุ๊กตาทองก็ถูกกล่าวหานะคะในปีที่แล้ว
ค่ะ
มีข้อหาว่าข่มขืนสตรีค่ะ
คราวนี้ก็เราคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเปิดโปงในลักษณะนี้ในวงการฮอลลีวูดอีกเยอะเลยตามมานะครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวนะครับสำคัญต่างๆในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปคุยภาพยนตร์กันครับครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะก็คือ Blade Runner ซึ่งติดอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ในอันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมารายงานให้ฟังกันครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมต้อนรับวันหยุดยาวโคลัมบัสเดย์มีหนังที่มากับความคาดหวังสูงแต่จะทำรายได้ดีหรือไม่นั้นต้องรอติดตามนะครับอันดับ5ตกเป็นของภาคใหม่ของหนังสายลับอังกฤษ Kingsman The Golden Circle ซึ่งที่ตั้งหลักของหน่วยงานโดนทำลายและขบวนการนี้ต้องข้ามมหาสมุทรมาร่วมมือกับสายลับอเมริกันครับ
Today marks the beginning of a new age. Wait, I'm going to show you. Say goodbye to the Kingsman.
ครับหนังบู๊ที่แทรกอารมณ์ขันเรื่องนี้ได้ดาราอเมริกันเชนนิงแททัมร่วมนำแสดงในภาคใหม่ที่สะท้อนบุคลิกความเป็นอเมริกันได้อย่างเต็มตัวนะครับอันดับ4 My Little Pony The Movie การ์ตูนแอนิเมชันสีลูกกวาดสำหรับเด็กเรื่องราวอาณาจักรม้าแคระโพนี่เจ้าหญิงผู้ปกครองดินแดนต้องเผชิญกับศัตรูผู้รุกราน
I'm Princess Twilight Sparkle and this is my home Equestria A land filled with magic music and most important
ครับสุดสัปดาห์เปิดตัวเหล่าม้าน้อยสีหวานช่วยกันดันรายได้ค่าตั๋วหนัง8ล้าน8แสนดอลลาร์นะครับอันดับ3 It หนังสยองขวัญที่ทำรายได้สนั่นวงการมาก่อนหน้านี้ซึ่ง It นั้นเป็นผลงานจากบทประพันธ์ของสตีเฟนคิงที่เล่าเรื่องราวย้อนไป20กว่าปีก่อนในชุมชนรัฐเมนที่เด็กๆต้องเผชิญกับปีศาจในคราบตัวตลก
What happens when another Georgie goes missing? Or one of us?
ครับและอันดับ2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ The Mountain Between Us นำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทเคทวินสเลตที่รับบทว่าที่เจ้าสาวที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกและต้องเผชิญกับภาวะที่หนาวเหน็บซึ่งเธอจะเอาตัวรอดได้หรือไม่กับผู้ร่วมตกชะตาเดียวกันต้องไปชมกันครับ
I have an emergency surgery to perform in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
ครับ The Mountain Between Us เปิดตัวกับรายได้เบาบางเหมือนอากาศบนยอดเขาสรุปแล้วได้เงินไม่ถึง10ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ1 Blade Runner 2049ที่พยายามปลุกความดังของ Blade Runner ภาพยนตร์แอคชั่นแนวเจาะอนาคตภาคแรกเมื่อ35ปีก่อนและครั้งนี้ยังได้ Harrison Ford กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งโดยมาประกบกับดารารุ่นใหม่เช่น Ryan Gosling และ Jared Leto นะครับภาคใหม่นี้เป็นการตามค้นหาบุคคลในอดีตที่มีอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเดิมพันครับ
The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war.
ครับแม้ Blade Runner ปี2049จะขึ้นที่1ในสุดสัปดาห์เปิดตัวแต่รายได้30กว่าล้านดอลลาร์นั้นทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยครับ และที่จบไปก็เป็นรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับ Blade Runner 2049ก็ติดเข้ามาในอันดับ1นะครับแล้วก็ทำรายได้ไปเรียกว่าน้อยกว่าที่คาดนะฮะทำไปแค่ไม่ถึง10ล้านดอลลาร์ซะด้วยในสุดสัปดาห์แรกซึ่งถือว่าผิดความคาดหมายเหมือนกันนะครับหนังเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นหนังรีเมคนะ
เป็นภาคต่อ
ละกันเป็นหนังภาคต่อที่ได้แฮร์ริสันฟอร์ดซึ่งเคยรับบทนำเมื่อภาคแรกเนี่ยปี1982ก็กลับมารับบทคราวนี้เนี่ยเป็นรับบทที่มีบทนำอีกคนหนึ่งก็คือไรอันกอสลิงที่ถือว่าเป็นพระเอกที่กำลังพุ่งแรงนะ
เขาได้มารับบทเป็นออฟฟิเซอร์เคนะคะส่วนแฮร์ริสันฟอร์ดนั้นมารับบทเดิมเป็นริกเดคาร์ดนะคะ
ครับ
แต
่
ว่าก็เรื่องนี้นี่ตีขึ้นไปในเนื้อเรื่องของ30ปีให้หลังจากที่Blade Runner Rick เนี่ยหายไป30ปีคือหายไปเลยก็มี Blade Runner คนใหม่นั่นก็คือ Officer K เข้ามาจัดการต่อกรกับมนุษย์เทีย
ม
แล้วก็ได้รับภารกิจสำคัญก็คือว่าต้องไปตามหา Blade Runner คนเก่าและไขความลับในอดีตที่มีผลต่อมวลมนุษยชาติได
้โอ้โหนี่คือเป็นเนื้อเรื่องแบบสรุปย่อๆนะคุณนิตยาซึ่งก็ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ Blade Runner บอกว่าดราม่ามากใช่ไหมครับเรื่องนี
้ใช่ค่ะสังเกตมีข้อสังเกตคือธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่ติดตามดูไซไฟนะคะหรือเรื่องประเภทนี้มากต้องเชื่อว่าในตอนที่จะมีการเสนอชื่อตุ๊กตาทองเนี่ยBlade Runner ตอนต่อนี้เนี่ยจะได้รับเสนอในเรื่องเทคนิคนะคะแล้วก็เรื่องซีนิมาโทกราฟีคือเรื่องการภาพถ่ายทำนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตด้วยว่าเราเนี่ยเป็นห่วงอนาคตกันมากเลยนะ แล้ว Blade Runner เนี่ยใกล้มาก22ปีในอนาคตเท่านั้นเองนะคะเมื่อมนุษย์เทียมเข้ามาครองแล้วก็คนที่ยังเป็นมนุษย์อย่างไรอันกอสลิงบทของไรอันกอสลิงกับของแฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยก็คือต้องซุกซ่อนเพราะว่ามนุษย์เทียมเนี่ยใช้มนุษย์ด้วยกันตามล่านะใครที่ยังมีร่องรอยเป็นมนุษย์เนี่ยจะถูกสังหารนะคะแล้วก็บางคือดูแล้วบางทีความรุนแรงในเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับมากเกินไปเช่นเมื่อฆ่ามนุษย์แล้วต้องควักลูกตามาเป็นเครื่องพิสูจน
์
นะคะแล้วมันคือมองกันในอนาคตแล้วหนังไซไฟส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าโลกเราเนี่ยจะประสบความพินาศอย่างรุนแรงกลุ่มมนุษย์นะคะมนุษยชาติเนี่ยไม่มีอนาคตจะถูกกดขี่ข่มเหงนะคะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยใส่ปมเข้ามานิดนึงว่ามีมนุษย์มีลูกมนุษย์ที่รอดตายมาได้นะคะแล้วทำให้พระเอกเนี่ยคิดว่าตนเนี่ยเป็นลูกมนุษย์คนนั้นนะคะอันนี้เป็นปมที่เขาบวกเข้ามาเพื่อที่จะทำให้หนังไฟแทนที่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์จริงมนุษย์เทียมอะไรต่ออะไรเนี่ยมีปมมีเงื่อนผูกเรื่องเข้ามาอีกนิดหนึ่งให้ตาติดตามค่ะ
ใช่
ก็คือเป็นการนำความดราม่าคือมีความซับซ้อนของ
มีความลึกลับ
ซับซ้อนมา
ต้องตามสืบสวนนะคะ
มาผสมกับความแอคชั่นแล้วส่วนที่เป็นหนังแอคชั่นหนังไซไฟเนี่ยยังถือว่าทำได้ดีอยู่ไหมครับ
ทำได้ดีนะคะแต่ไม่เวอร์จนเกินไป
ไม่เวอร์จนเกินไป
นะคะ
ก
ลมกล่อม
ไม่เวอร์จนเกินไปค่ะค่ะ
โอเคถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แม้จะทำรายได้น้อยแต่ก็คนที่เคยติดตามเรื่องนี้มาแล้วก็เป็นแฟนของแฮร์ริสันฟอร์ดในวัยหนุ่มเนี่ยอาจจะไม่ยอมพลาดที่จะไปชมแล้ววันนี้เราก็ส่งท้ายกันด้วยเพลงของ Bruno Mars นะครับซึ่งเขาได้รับเสนอชื่อชิงรางวัล American Music Awards มากที่สุดถึง8รางวัลด้วยกันนะครับสำหรับเพลงที่จะส่งท้ายวันนี้คือ Versace on the Floor วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
ดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ